Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. U Davosu, švajcarskom gradiću u Alpima, u toku je Svetski ekonomski forum koji je okupio 3000 učesnika. Ovogodišnji 48. skup svetske političke i ekonomske elite posvećen je smanjenju siromaštva i nejednakosti. Na dnevnom redu su i geopolitika, ekonomska stabilnost, rodna ravnopravnost. Na najvećem svetskom ekonomskom forumu Srbija je predstavljena na najvišem nivou učešćem predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Kako iskoristiti zvanične i nezvanične susrete, zašto je Davos važan za Srbiju, U središtu pažnje do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobroveče i hvala na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče.
Trećeg dana 48. svetskog ekonomskog foruma u Davosu zvaničnici Srbije održali su niz sastanaka. O budućnosti Balkana predsjednik Vučić govorio je na skupu na temu Evropa u svetu iz ugla regiona Zapadnog Balkana. Forum u Davosu prati koleginica Vesna Damjanić. Vesna, šta je predsjednik poručio?
Evo, taj okrugli sto završen je pre sat vremena i predsjednik Vučić je jedini lider iz našeg regiona koji se obratio na skupu koji je posvećen, dakle, Evropi i svetu, ali iz ugla Zapadnog Balkana. On je rekao šta je Srbija uradila kada je reč o ekonomskim reformama, ali i političkim reformama, i koji su to najveći izazovi za naš region, i uključujući i Srbiju. Na tom skupu su inače najvažniji svetski politički lideri i predstavnici velikih kompanija. Medijima nije dostupno snimanje na takvim skupovima, ali ono što smo nezvanično saznali jeste da je bilo veliko interesovanje za Zapadni Balkan kao geostratešku poziciju i samim tim i Srbiju, i da čini se da je to bio jedan od uspešnijih okruglih stolova ovog dana.
Predsjednik Vučić sastao se i sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom. Da li se proširenje vraća na agendu Evropske unije i gde je tu mesto Srbije?
Čini se da ćemo sačekati još uvek na to pitanje, zato što sastanak još uvek traje, on je počeo pre pola sata. Ovde u Davosu su intenzivni sastanci, tako da se satnice dosta poštuju, ali na neki način se ima i kašnjenja. U ovom slučaju je, dakle, još uvek sastanak u toku, ali ono što je rekao predsjednik Vučić u oči sastanka jeste Srbije, strateško opredjeljenje da se o tome razgovara na svakom sastanku, ali da je tu uvek pitanje odnosa Beograda i Prištine, i kako je danas u izjavi novinarima ovde u Davosu rekao da ne može da se uslovljava jedna prizna Kosovo, odnosno Srbija da prizna Kosovo, a da druga strana nema nikakvih uslova i da jeste najvažnije da se nastavi dijalog Beograda i Prištine.
Vesna, koja tema je dominantna na ovogodišnjem Davosu?
Jedno ime je dominantno na ovogodišnjem Davosu, a to je Donald Trump. Američki predsjednik je danas oko podneva sleteo ovde u Davos i praktično od tada se iz minuta u minut prati njegovo kretanje. On bi trebalo ovde da boravi 36 sati, već se sastao sa izraelskim premijerom, zatim Terezom May, razgovarali su o tome kako da poboljšaju ekonomsku i političku saradnju. Večeras bi trebalo da priredi večeru za predstavnike najkrupnije kapitala, dakle milijardere koji su se okupili ovde u Davosu, gde će predstaviti kako on vidi ekonomsku politiku koju vodi i da na neki način pokaže svima u Davosu da su pogrešili prošle godine kada su rekli da njegov program, njegovo vođenje ekonomske politike neće dati rezultate. To će sutra također reći i ostalim učesnicima s obzirom na to da je zakazano njegovo obraćanje za 2 poslepodne. Naravno, RTS će to da prati i mi ćemo o tome izveštavati u našim informativnim emisijama.
Zahvaljujemo se koleginici Vesni Damjanić koja se javila sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu na ovom uključenju. Još jednom da ponovim, u studiju su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Kako komentarišete upravo ove vesti koje smo čuli od koleginice Damjanić?
Dakle, ako krenemo od opšte teme koja je ključna figura na ovogodišnjem Davosu, čini se da već 2 godine za redom forumom u Davosu dominira Donald Trump. Prošle godine je to bilo neposredno posle njegove inauguracije i ceo svet je očekivao šta će njegova era ne samo Sjedinjenim Američkim Državama nego i svetu doneti. A ovog puta naravno su sve oči uprte u završnu reč koju će on dati sutra kao nekakva najava daljih kretanja Sjedinjenih Američkih Država koje su donele mnogo neizvesnosti u toku protekle godine. Dakle, Trumpova spoljna politika u proteklih godinu dana uglavnom se fokusirala na poništavanje nekakvog Obaminog nasljeđa i u tom kontekstu uglavnom su vesti bile senzacionalističke, ali sa ogromnim zabrinutošću ceo svet posmatra ono što Trump u ovom trenutku radi. Očekivanja su da će i ovog puta njegove izjave izazvati, ako ništa drugo, ono bar iznenađenje, dakle da će se fokusirati i dalje na Americi na prvom mestu. Neki od prethodnih govornika već su ga indirektno spominjali, kao što je to bio Macron, i naravno mediji su ga prosto najavili kao Trump u sobi, znači na srpskom jeziku to ne znači gotovo ništa, jeli? Ali zapravo to je jedna asocijacija na englesku složenicu koja kaže elephant in the room, znači nešto što je veliko, ogromno, ne možete ga zaobići, što predstavlja na određen način prepreku. Tako da su zapravo napravili jednu igru reči, nije elephant in the room, nije slon u sobi, već Trump u sobi.
Mnogi to već, danas već, nezvanično poredenje dolazak američkog predsjednika sa Olujom, ali evo da pitam gospodina Vlahovića, kako razumeti agendu Donalda Trumpa, Amerika na prvom mestu?
Pa mi ćemo koliko sutra vidjeti hoće li se predsjednik Amerike, gospodin Trump, pridružiti jednom gotovo unisonom zahtevu da svet mora da sarađuje, da mora da se otvara, zahtevu za jednom jačanju globalne trgovine, uopšte globalnih procesa, ne samo u ekonomiji, nego i političkih procesa, ili će pak politika protekcionizma koju zagovara predsjednik Trump biti dominantna u njegovom govoru. Za mene je zanimljivo da se Donald Trump obraća učesnicima Davosa maltene na samom kraju konferencije, tako da u samom Davosu među učesnicima konferencije neće baš biti puno prilike da se komentariše njegov nastup. Bilo bi mnogo bolje da je on na početku učestvovao, kao na primjer prošle godine Xi Jinping, ili kao što je Ove godine zvezda prvog dana Davosa bio indijski premijer Narendra Modi, koji je vrlo jasno rekao da se svet suočava sa tri velike opasnosti. Jedna opasnost jeste opasnost od klimatskih promjena i odnos prema prirodi, druga je terorizam i treća velika opasnost jeste upravo zaustavljanje procesa globalne saradnje i uopšte dalja podeljenost sveta. Sam naziv Davosa ove godine jeste izgradnja zajedničke budućnosti
u podeljenom svetu.
To drugim rečima, kao što je i prošlogodnišnji naziv bio u stvari posledica Brexita i izbora Donalda Trumpa za predsjednika, a to je odgovorni leadership, responsible leadership, tako je i ovo na neki način u stvari ova tema odgovor na sve ono što se dešavalo u proteklih 12 mjeseci i pre svega odgovor na jednu protekcionističku politiku koju paradoks je zagovara zemlja koja je upravo bila najveći zagovornik globalizacije.
Da. Prošle godine, evo ako mogu da se nadovežem, Xi Jinping je pobrao sve simpatije time što je zagovarao zapravo liberalna tržišta i otvaranje tržišta, globalne procese zagovarao, što je zapravo bila potpuna suprotnost u odnosu na Trumpovu aktualnu politiku.
Kao da su Kina i Amerika zamenili uloge od pre recimo 20 i nešto više godina.
Ošto ta globalna kretanja su vrlo interesantna.
Sasvim je očekivano da zemlja koja ima snažnu ekspanziju poput Kine i Indije upravo zagovara otvaranje, a ne protekcionizam, a sa druge strane ja baš nisam sasvim siguran da je za američku privredu lek protekcionizam, jer činjenica je da su oni čitav svoj razvoj upravo zasnivali istorijski na tom uvezenom ljudskom kapitalu.
Dobro, najnovije poreske mere koje je uveo pre nekoliko dana su upravo se kretalo suprotno pravcima globalizacije.
Dobro, dolazak Donalda Trumpa jeste danas vez dana, ali da se vratimo našoj delegaciji na najvišem nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem o nastavku dijaloga i problemima na putu normalizacije odnosa. Vučić je u tom kontekstu sa Tačijem razgovarao o zahtevu da se srpski organi uključe u istragu ubistva Olivera Ivanovića, a za RTS je rekao da ne razume zašto su u Prištini prihvatili samo razmenu informacija, ali se nada da će oni pronaći ubice. Također važno je reći i da prema Vučićevim rečima, ako neko misli da je ideja procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine samo da Srbija mora da prizna Kosovo i to je to, onda hvala i doviđenja, rekao je predsjednik Srbije. Kako vi tumačite, koje su to crvene linije za Srbiju u pronalaženju rešenja?
Dakle, u ovom trenutku se mi nalazimo procesu zaokruživanja pre svega onoga što je već briselskim sporazumom dogovoreno. Dakle, pored briselskog sporazuma imali smo i sporazum o implementaciji. U tom kontekstu beogradska strana, odnosno srpska strana je uglavnom ispunila sve ono što je do sada postavljeno briselskim sporazumom kao zadatak ispred Beograda. Ono što je ostalo kao nedovršen posao je vezano za formiranje zajednice srpskih opština i pritisak u smislu za okruživanje briselske agende je na prištinskoj strani. U Prištini imamo veoma nestabilnu vladu, dakle konstantnu političku krizu koja je uslovljena sa nekoliko bitnih elemenata. Dakle, u ovom trenutku je ključno pitanje specijalnog suda za ratne zločine koje Priština pokušava da prosto ukloni sa agende, odnosno da povuče zakon koji je već donela u parlamentu. Istovremeno ošto se suprotstavlja ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i naravno ni korak nije napravljen u pravcu formiranje zajednice srpskih opština. Ovo su neki problemi kojima je društvo u Prištini u ovom trenutku opterećeno i naročito kada govorimo o specijalnom sudu, postoje čak, možemo reći, ozbiljne pretnje od strane međunarodne zajednice da ukoliko bi došlo do izmicanja koraka unazad, da bi mogli imati ozbiljne posljedice po pojedince i zvaničnike u Prištini.
Albanski premijer Edi Rama izjavio na Svetskom ekonomskom forumu da proces formiranja specijalnog suda ne može da se preokrene.
Dakle, pretpostavljam da je ovakva izjava ohrabrujuća u smislu toga da Tirana ima određenu vrstu uticaja na Prištinu, ali sa druge strane ipak su u pitanju prištinski organi. Dakle, evidentan je strah ko bi se mogao naći na optužnicama koje bi se našle na dnevnom redu po početku rada ovog suda i u tom kontekstu zaista su snažno previranje. Ono što je interesantno je recimo da pokret samoopredeljenje koji se značajno protivi recimo toku dijaloga između Beograda i Prištine, u ovom slučaju je zagovornik da ostane status quo kada je u pitanju specijalni sud za ratne zločine. Kada govorimo o dijalogu između Beograda i Prištine, on upravo zbog unutrašnjih nestabilnosti u Prištini već neko vreme beleži određenu vrstu zastoja. Imali smo najavljen susret na tehničkom nivou onog dana kada je ubijen Oliver Ivanović. Naravno, taj tragični događaj ozbiljno uzdrmao čitavu bezbednosnu strukturu kako na Kosovu, tako naravno odmah se odražava i na čitav region. No, bez obzira na tehničke razgovore koji već, evo, 13 meseci nisu nastavljeni, čini se da je politički nivo razgovora mnogo značajniji i da određen prodor u tom smislu možemo očekivati tek pošto se formira vlada u Nemačkoj. Dakle, vlada u Nemačkoj je neko ko može značajan doprinos dati daljem nastavku pregovaračkog procesa. Šta je krajnje rešenje? Veoma teško u ovom trenutku je govoriti. Naravno, govori se o pravno obavezujućem sporazumu, ali šta je njegov sadržaj u ovom trenutku? Mislim da niko od strana u pregovaračkom procesu ne zna. Obzirom da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova, mislim da se od Srbije ne očekuje da se prizna nezavisnost, već da se na određen način normalizacija obavi tako da obe strane odustanu od nekih maksimalističkih zahteva, odnosno da se pronađe nekakav zajednički modus koji bi svakome nešto, u kojem bi svako nešto i dobio i izgubio.
Srpski predsjednik i evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku, Johannes Hahn, razgovarali su i o dijalogu Beograda i Prištine, ističući da je važno da u budućnosti i Beograd i Priština imaju realan, ozbiljan i odgovoran pristup. Inače, predsjednik Srbije danas se sastoji sa predsjednikom Poljske, Andrzejom Dudom, i naglasio da je trgovinska razmena dve zemlje u porastu. Predsjednik Poljske rekao je da Varšava iskreno podržava evropski put Srbije i prihvatio je i poziv predsjednika Vučića da posjeti Beograd. Razgovarali su o značajnim investicijama. Aleksandre, kako vi vidite, što mi možemo da naučimo od Poljske s obzirom da je reč o zemlji koja je ulaskom u Evropsku uniju uspjela da na najbolji način iskoristi evropske fondove i da beleži ekonomski rast?
Od Poljske, kad je u pitanju ekonomska tranzicija, možemo da naučimo jako puno. Prevashodno, Poljska je zemlja koja je u rekordno kratkom vremenu uspjela da eliminiše taj output gap koji se dešava kod svih drugih zemalja u tranziciji, a to je da se vrati na nivo proizvodnje koji je bio na samom početku tranzicije, ali ovog puta u jednoj drugačijoj strukturi, privrednoj strukturi koja je konkurentna i koja omogućuje da se i spoljno-trgovinski deficit u potpunosti eliminišu. Poljska privreda je zdrava privreda i ona danas pripada grupi možda i najvećih privreda Evropske unije. Snaga poljske privrede se najbolje pokazala upravo nakon izbijanja svjetske ekonomske krize. Mm-hmm. Poljska je možda jedna od rijetkih zemalja koja nije imala negativnu stopu rasta ili pad bruto domaćeg proizvoda. Naprotiv, oni su u kontinuitetu ostvarivali rast od 2008. na ovamo, što se nije desilo gotovo niti sa jednom drugom zemljom, da ne pominjem baltičke zemlje koje su imale u 2009. godini pad od čitavih 20%, što ih je naravno te baltičke zemlje natralo da uđe što pre u strukturnu konsolidaciju. Od Poljske možemo da naučimo kako se sprovode strukturne reforme, ono što našoj zemlji nedostaje u ovom trenutku. Mi smo od 2015. Do kraja 2017. sproveli program kratkoročne fiskalne konsolidacije, eliminisali veoma visoki budžetski deficit koji je bio uzrok visokog zaduživanja i stalno rastućeg duga prema inostranstvu, garantovanog duga, koji je bio između ostalog razlog i eksternom deficitu, mislim na deficit tekućeg plaćanja. Međutim, na taj način smo uspjeli da stabilizujemo makroekonomsko okruženje. Ali posao na reformama nije završen. On je dobro započet, ali rekao bih da kada su u pitanju strukturne reforme nismo ni pola puta prevalili. Dakle, ono što nas očekuje, a to možemo od Poljaka da naučimo, kako su uspjeli da restrukturiraju svoja velika javna preduzeća, da pri tome one i dalje ostanu u vlasništvu poljske države, kako ćemo mi sutra restrukturirati Elektroprivredu Srbije, a da ostane i dalje u vlasništvu Republike Srbije ili pak RTB Bor ili pak nekog drugog velikog preduzeća, na koji način ćemo rešiti pitanje neefikasnih i nelikvidnih preduzeća, takozvanih lokalnih komunalnih preduzeća. To je kad je u pitanju restrukturiranje tog dela privrede. Međutim, također mi od Poljske možemo jako puno da naučimo kako se troše sredstva iz pristupnih fondova. Poljska je jedina zemlja koja je gotovo u 100% iznosu uspjela da iskoristi pomoć koju je dobila od Evropske unije pre i nakon pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, govorim o svim onim IPA programima 1, 2, 3, 4, 5 i govorim o IPARD-u, govorim i o sredstvima za strukturno prilagođavanje koji su korišćeni nakon 2004. tačnije nakon ulaska Poljske u Evropsku uniju. Dobro. Također ja mislim da treba učiti od Poljske kako funkcionišu nezavisne institucije. Makar kako su funkcionisale do skora, a verujem da se u međuvremenu ništa i nije promenilo. Dakle, sve to zajedno, opet između nas i Poljske, postoji jedna istorijska razlika. Ipak Poljska je pre Drugog svjetskog rata bila visoko industrializowana zemlja, za razliku od nas koji nemamo tu u dugom roku definisanu industrijsku kulturu. Ali prosto ja hoću da kažem da Poljska kao jedna od najvećih zemalja Evropske unije brojčano svakako kao jedna najuspješnija privreda predstavlja dobar primjer jedne uspješne, kvalitetne ekonomske tranzicije. I sasvim na kraju da kažem, poljska ekonomska tranzicija se karakterisala jednim kontinuitetom. Bez obzira na promjenu vlasti, promjenu političkih stranaka, oni su dosljedno sprovodili program ekonomske tranzicije. Naša ekonomska tranzicija, kao i ekonomska tranzicija svih neuspješnih zemalja u tom ekonomskom tranzicionom procesu, se pre svega odlikovala diskontinuitetima. Dakle, sada krenete došlo, dobro, pa onda stanete, pa ponovo krenete, pa stanete.
Sada je došlo do pozitivnih pomaka fiskalne konsolidacije, makroekonomske stabilnosti. Da se vratimo na politički deo foruma, premijerka Ana Brnabić na skupu Novi lideri za Evropu istakla je da je Evropa potrebna Balkanu i da je Balkan potreban Evropi, ocenivši da su evrointegracije zemalja Zapadnog Balkana važan faktor za budućnost regiona. Gospođo Joksimović, šta je potrebno uraditi kako bi se naš region zaista približio Evropskoj uniji još više i postao ekonomski jači?
Dakle, imali smo jedan dug period u kojem je postala određena vrsta neizvesnosti, hoće li se uopšte proces širenja Europske unije nastaviti, odnosno hoće li Zapadni Balkan dočekati taj trenutak kada može postati punopravnim članicama Europske unije. U ovom trenutku, paradoksalno, ali upravo brojne krize kojima Europska unija bila zaokupljena su doprinili tome da se narativ u Europskoj uniji u ovom trenutku promeni. Dakle, pitanje migrantske krize koje je pokazalo da zemlje regiona mogu biti deo rešenja, a ne deo problema. Zatim Brexit, koji je zapravo poljuljao čitavu samu strukturu Europske unije i potrebu Europske unije da u ovom trenutku pokaže i dokaže da je još uvek atraktivna i privlačna za nove članice. Zatim ukrajinska kriza, odsustvo Europske unije kroz defokusiranost dovodi i do mogućnosti da prostor zauzmu druge uticajne sile. Kada to kažem, ne mislim samo Rusija, mislim i na Tursku i na Kinu i na arapske zemlje. Znači, sve to je dovelo do jednog novog, do neke nove vrste realnosti u odnosima između Evropske unije i regiona. Da ne pričamo o tome da zapravo odsustvo evropske perspektive doveli do toga da se stvore unutrašnje političke krize u nekim od zemalja u regionu, kao što je, na primjer, Makedonija. Dakle, zbog nerešenog pitanja imena sa Grčkom, Makedonija skliznula gotovo do ivice građanskog rata. Tako da u ovom trenutku Europska unija je shvatila da zapravo je nemoguće zaokružiti ključni razlog njenog sopstvenog postojanja, to je pitanje bezbednosti, dok se čitav region Zapadnog Balkana u potpunosti ne reintegriše. I tako smo došli do stvaranja nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Ona bi trebala da bude ozvaničena 6. februara ove godine. Mnogo toga je već izašlo u javnost u vezi sa tom strategijom, ali ono što je evidentno je da u fokusu ove strategije se nalazi upravo Srbija zajedno sa Crnom Gorom, jer ove dve zemlje su značajno odmakle u pregovaračkom procesu i naravno ukoliko bi Srbija pronašla snage i mogućnosti da skine sa dnevnog reda političke kriterijume sa kojima je bila suočena od samog početka pregovaračkog procesa, dakle već 17 godina različiti politički kriterijumi su se pred nama pojavljivali ispred reformskih, koji su zapravo reformske procese konstantno stavljali u drugi plan. Dakle, ukoliko bi došlo do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, postoji jasna perspektiva da bi Srbija određenim ubrzanim procedurama mogla postati punopravna članica. Kada kažem ubrzanim procedurama, dakle, već sada je jasno da bi fokus reformski bio na poglavljima 23 i 24 koji se odnose na pitanje pravne države, vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, da su to one oblasti na kojima u ovom trenutku Evropska unija insistira i na koje je fokusirana, a da bi neke druge oblasti zapravo mogle postati deo harmonizacije onog trenutka kada već postanemo punopravna članica i time vremenski okvir koji u ovom trenutku dat 2025. Postaje mnogo realniji nego što je to bio ranije slučaj, čak se govori možda i o nekakvom kraćem periodu.
Premijerka Srbije jedini je premijer iz regiona, autor dela izveštaja Svetskog ekonomskog foruma koji se odnosi na aktualnu migrantsku krizu, s koju ste naravno spomenuli, s kojom se Evropa suočila, pokazala neophodnost iznalaženja novih ideja i rešenja u budućnosti radi zaštite granica evropskih zemalja i upravljanja tokovima migranata. Kako je Ana Brnabić navela, digitalizacija i nove tehnologije mogu da doprinesu tom procesu, posebno u vezi sa integracijom migranata na tržištu rada i u društvu. Da li će jedan od najvećih izazova Evrope biti poštovanje različitosti kako bi se Evropa izborila sa tom narastajućom ksenofobijom i predrasudama prema migrantima koje su zapravo suprotne fundamentalnim evropskim vrednostima?
Pa vi imate s jedne strane populacione procese koji su u Evropi dešavaju, gdje Evropa je jedan od, ako ne jedini, ono jedan od retkih kontinenta gdje se broj stanovništva smanjuje iz godine u godinu i gdje su neke prognoze da će u narednih 20 godina biti smanjen broj stanovnika za čitavih 7 ili 8%, i to je odlika gotovo u svakoj zemlji u Evropi. A sa druge strane imate kao rezultat jedne populističke politike političkih aktera u mnogim zemljama, pa čak i zemljama, razvijenim zemljama Evrope, upravo narastanje ksenofobije i uopšte potrebe za zatvaranje. Ja moram da kažem kako se Srbija ponašala u migracijnoj krizi, da sam ja ponosan što dolazim iz Srbije. Aha. I da bih bio jako posramljen da dolazim iz neke druge zemlje koja je imala jedan potpuno drugačiji nehumani način odnosa prema tim ljudima koji nisu iz besa ili hira odlučili da prevale toliko i put putujući sa svojom decom bez igde ičega, nego zbog toga što su bežali iz ratom zahvaćenih oblasti. Dakle, svakako da će to biti jedan od velikih izazova. Mi kad pogledate sa političkog iz toje političke prizme, svedoci smo da danas sve važniju političku ulogu, još uvek ne, makar su retki slučajevi, samo u nekim zemljama gde ona krajnja politička desnica učestvuje u vlasti, ali ona lagano ulazi u parlamentu u svim ovim zemljama. Prema tome, dakle, jedna neodgovorna populistička politika svakako će uticati na rasne, što je opet u suprotnosti sa onim o čemu govore lideri tih zemalja. Lideri govore, mi moramo da se otvaramo, mi moramo da sarađujemo, mi moramo zajednički da izgradimo zajedničku budućnost, globalizaciju itd. itd. Svakako da u narednom periodu jedno od važnijih pitanja za Evropu će biti kako izvršiti inkluziju upravo tih migranata koji dolaze bilo sa Bliskog istoka, bilo sa severa Afrike. I to jeste jedan veliki problem. I premijerka Ana Brnabić je potpuno u pravu kada kaže digitalizacija je jedan od načina kako mi možemo da između ostalog izvršimo inkluziju migranata. Čini se da ti migranti baš puno ne ostaju u našoj zemlji. Čini mi se, meri se u malim procentima onaj broj koji želi da ostane. Uglavnom, oni svoju finalnu destinaciju traže ili u skandinavskim zemljama ili u Nemačkoj. Ali ja bih želeo da kažem da je digitalizacija u stvari šansa za Srbiju da napravi jedan gigantski iskorak kada je u pitanju budući rast i razvoj, jer digitalizacijom, dakle promenom u tehnološkom smislu, prosto promenom oblika poslovanja, to je naša šansa da uhvatimo korak sa razvijenim svetom i da nadoknadimo tolike izgubljene ne godine, već decenije.
Premijerka je i ocenila da su prioriteti Srbije, prioriteti Evrope upravo na planu digitalizacije. Da li je digitalizacija zapravo sada nova paradigma ekonomskog razvoja?
Pa ona već jeste. Ako pogledate zemlje koje su najdalje otišle sa digitalizacijom, govorim o ovim zemljama u jednom snažnom razvoju, recimo Indija. Indija je zemlja koja danas ostvaruje najveću stopu rasta, veću čak i od Kine, preko 7% na godišnjem nivou, što joj garantuje da za 10 godina udvostruči bruto domaći proizvod. Drugim rečima, za 10 godina prosječni indijski stanovnik će imati dva puta više bogatstva nego što ima danas. Indija je zemlja koja je, da bi se pripremila za digitalizaciju, prethodno jako puno uložila u obrazovanje. A čini mi se da je to taj stup koji nama nedostaje.
O tome se i govori kod nas. Pa o tome se skreće pažnja. Skrećemo pažnju već 15 godina, ali nekako obrazovanje bude. Su nam potrebni.
Tako je.
Digitalizacija, e-uprava, kreativne industrije.
Tako je, ali u
obrazovani mladi, obrazovanje, jasno.
Tako je.
I naravno odliv mozgova kao nešto što je
prateći problem.
Odliv mozgova
problem koji danas imamo. Problem. Znači, tih 20 ili koliko hiljada mladih koji godišnje ode iz naše zemlje, ili kako se zove ta mala sposobnost da zadržimo naše talente, još manja sposobnost da privučemo talente, govorim na osnovu podataka istraživanja upravo Svetskog ekonomskog foruma i njihovog globalnog indeksa konkurentnosti. Tu se nalazimo među posljednjim zemljama koje su rangirane upravo na toj listi. Govorimo o toj konkurentnosti koja je vučena sofisticiranim elementima, dakle naučnim razvojem, talentima i tako dalje. To jeste naš veliki problem, ali evo, govorimo o obrazovanju poslednjih 15 godina. Da smo kojim slučajem reformisali obrazovanje 2002. 3. 4. kada je zaustavljena prethodno započeta reforma obrazovanja. Sećate se da smo 2004. razmišljali da li je čovjek postao od majmuna ili Darwinovu teoriju treba da zaboravimo, i da je ukinemo iz školskih knjiga, pa se onda krenuo nekim drugim putem. To je ona stani kreni o kome sam malo čas govorio, što nas je faktički unazadilo za narednih mnogo godina.
Da, dakle, ali sada su pomaci veoma vidljivi, da kažem i to pre bloka reklama, da je tekst Ane Brnabić koji sam spomenula u izveštaju potpisan sa Ana Brnabić, premijerka Srbije, šampion za teme migracija i granica, kao i digitalizacija, na čemu se intenzivno radi. 17:40, u središtu pažnje Davos i učešće predsjednika Vučića i premijerke Brnabić na Svetskom ekonomskom forumu, kako iskoristiti zvanične i nezvanične susrete. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjev. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas Davos i učešće predsjednika Vučića i premijerke Brnabić na Svetskom ekonomskom forumu. Gosti u studiju Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Govorili smo o digitalizaciji. Da li je opravdan strah od gubitka radnih mesta usled digitalizacije i automatizacije? Gospodine Vlahoviću, možete i vi, Aleksandra.
Dakle, da, mogu da kažem naravno nekoliko reči, pošto je to pitanje četvrte industrijske revolucije, pitanje robotike je nešto što stvara konstantan strah od potencijalnih gubitaka radnih mesta. Čini mi se da taj talas strahovanja još nije stigao do nas u svojoj punoj meri, jer u tehnološkom smislu još nismo se suočili koliko je sve to otišlo daleko u razvoju veštačke inteligencije i koliko su u najrazvijenijim zemljama sveta roboti već preuzeli različite funkcije, ali upravo to govori u prilog tome da se moramo konstantno voditi za svetskim temama koje ne prate uvek istom brzinom ono što se dešava kod nas, ali to ne znači da odjeci tih tema neće danas, čini se, brže stići do nas nego što je to nekada bio slučaj, jer globalizacija kao proces zapravo direktno utiče na to da sve ono što se danas desi na sasvim drugom kraju sveta sasvim sigurno ima odjek i kod nas sa manje ili više zakašnjenja.
Da se vratimo za trenutak na Evropu.
Mogu samo jedan kratak komentar za ovo.
Naravno.
Pa naravno strah postoji, ali da, ne razumem šta je alternativa. Mi ako ne uhvatimo korak sa savremenim tendencijama, mi ćemo izgubiti. Možemo da spavamo ko što smo spavali 90-ih, pa da se onda pitamo kako je moguće da mi nemamo više tržišnu poziciju naših preuzeća 2001. 10 godina nakon sankcije. Dakle, strah postoji, ali ne treba zaboraviti da mi danas ne možemo ni da zamislimo, niti da pretpostavimo kakva vrsta zanimanja će za 10 ili 15 godina postojati.
Da.
Prema tome, svaka tehnološka revolucija rađa novu vrstu industrija, novu vrstu zanimanja gde se otvaraju neka nova radna mesta i na kraju krajeva to podiže ukupno bogatstvo čitavog čovečanstva, pa samim tim i generalno životni
standard. I da se ne razumemo pogrešno, gospodin Vlahović, se potpuno slažemo po ovoj temi, da zapravo mi moramo brže hvatati korak sa globalnim zbivanjima kako bismo bili spremni za sve izazove, a ne naprosto da čekamo samo odjeke koji će stići do nas.
Kad govorimo o izazovima, svetska ekonomija se posle 10 godina od krize oporavila, ali čekaju je novi izazovi. Gde se oni u stvari kriju?
Dakle, mislite na svetsku ili našu ekonomiju?
I svetsku. Aha. I našu.
Evo da krenem ja od globalnih izazova koji se odnose na nejednakost. Dakle, bez obzira na konstantni porast...
A to je tema gotovo svake godine u Davosu.
Jeste, prošle godine je bila ključna tema i ove godine se gotovo kroz svaku drugu temu prožima. Razlike su sve snažnije. Evo, malo čas dok smo slušali reklame smo diskutovali da danas u svetu 8 najbogatijih drži bogatstvo koliko i 4 milijarde ljudi na drugoj strani. Znači, taj jaz se iz godine u godinu čak povećava. Dakle, bez obzira na opšte pozitivne trendove u ekonomiji, mi zapravo imamo opadanje standarda srednje klase. Dakle, srednja klasa konstantno nestaje. Naravno, to dovodi do novih talasa migrantske krize i do neravnomerne raspodele u svetu, dakle sever-jug, i 21. vek u svojoj prvoj polovini minimum će biti vek velikih migrantskih kretanja. Dakle, ne možemo čak ni govoriti o talasima, već to su bukvalno na neki način se obe naroda. Dakle, ovo o čemu danas Evropska unija govori, dakle, načeli ste u jednom trenutku, pomenuli ste tu temu kako napraviti inkluziju migranata u Evropskoj uniji. Sa jedne strane imate potrebu za novom radnom snagom, obzirom da Evropska unija ima sve manje stanovništva, a sa druge strane imate rast populizma, naročito u onom delu, ako mogu tako da je nazovem, nove Evrope, koja odbija u potpunosti da primi bilo kakvu migrantsku kvotu, i naravno to sad stvara jednu unutrašnju napetost unutar same Evropske unije, ali verujem da će kroz proces konsolidacije, za koje očekujem da će se desiti na relaciji Berlin-Pariz, zapravo
da, kako
doći do nekakvih novih...
U tom kontekstu izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da Evropa ove godine mora da osmisli strategiju za narednih 10 godina i da nikada nisu bili ambiciozni.
Francuska u ovom trenutku, čekajući formiranje nemačke vlade, naprosto preuzela tu palicu vođstva u Evropskoj uniji. Emmanuel Macron kao mladi lider je zapravo doživeo ovako jednu svetsku premijeru.
Da, prvi put je ove godine.
Svojim nastupima, vrlo entuzijastičnim, sa vrlo konkretnim predlozima na koji način bi buduća Evropa mogla da se konsolidira. Lido je možda čak ambicioznijim nego što je Angela Merkel u ovom trenutku spremna da prihvati, ali sa druge strane verujem da upravo ta osovina Pariz-Berlin će povesti Evropu. Mislim da će se u tom reformskom krugu uključiti i Italija kao jedan od vodioca procesa, jer bez opšte unutrašnje konsolidacije Evropske unije nemoguće je ukupna stabilizacija prilika u Evropskoj uniji. I s druge strane, ono što je važna poruka o kojoj je govorio Macron je da Evropska unija mora biti jedinstvenija ukoliko želi da odgovori izazovima velikih, kao što su recimo Kina, Sjedinjene Američke Države, dakle mora pronaći nekakvu svoju unutrašnju snagu i govoriti jednim jezikom kako bi pronašlo ponovo svoje adekvatno mesto u aktualnom svetu.
Gospodine Vlahoviću, izvolite.
Pa i prošle godine su slične poruke dolazile od evropskih lidera, ako se ne varam. U martu prošle godine na onom sastanku povodom 60 godina potpisivanja Rimskog ugovora trebalo se definiše, ako se ne varam, neka struktura ili neki okvir ili neko naziranje kako će u budućnosti izgledati Evropska unija, da li će to biti u tri koncentrična kruga kao što su bili predlozi, pa evo već prošle godine dana i još uvijek mi nemamo vrlo jasnu perspektivu kako će se prekomponovati Evropska unija u budućnosti, a imamo sa druge strane nove zahteve za referendum za izlazak iz Evropske unije, recimo poput dezintegracionih procesa koji se javljaju po malo čas spomenutoj Poljskoj ili pak nekim novo primljenim zemljama, bivšim komunističkim zemljama i zemljama centralne Evrope koji vrlo jasno pokazuju neke svoju sličnu američkoj politiku protekcionizma i zaštite zatvaranja, što je u suprotnosti sa nekim osnovnim načelima koje definiše Evropska unija. Tako da kada je u pitanju izazov, malo čas spomenuto pitanje, šta su izazovi svetske ekonomije, ja bih rekao da su izazovi svetske ekonomije u stvari ishodište, odnosno svoje ishodište vuku u političkim izazovima. I mislim da je upravo indijski premijer lepo poredao šta su tri ključne opasnosti ili tri ključna izazova. Jedan, klimatske promjene, odnos prema prirodi, drugi, terorizam i treći, upravo ovo, protekcionizam versus globalizam.
Vratila bih se za trenutak na temu Evropske unije, obzirom da gospodin Vlahović spomenuo da se prošle godine o tome mnogo govorilo. Dakle, uvek su potrebni određeni momenti kada određene reforme moguće sprovesti. Dakle, prošla godina je bila prilično kritična za Evropsku uniju, imajući u vidu da su se dešavali izborni ciklusi u ključnim zemljama, kao što su Francuska i kao što je...
Ja čak mislim da su neki koraci napravljeni, recimo govori se o evropskom ministru financija koji nam je preko potreban, dakle jedna fiskalna centralizacija unutar zemalja Evropske unije, da bi to bila funkcionalna cjelina u kojoj možete voditi ekonomsku politiku, a ne samo cjelina u kojoj imate monetarnu centralizaciju, dok je fiskalna decentralizacija na delu i otuda smo imali situaciju koju smo imali sa Grčkom. Dakle, mi smo krenuli pre 4 ili 5 godina sa pričom o opasnosti od Grexita, a umeđu vremenu se desio upravo neočekivano Brexit.
Tako da u tom kontekstu mislim da zapravo prošle godine je pretilo da taj talas populizma zahvati šire razmere. Jel? Znači, Francuska je bila ključna zemlja, izbori u toj zemlji su bili ključni za zaustavljanje ovakvih procesa. Izbor Macrona je bio...
Belgije, Italije,
izbor Macrona je to zaustavljanje. napravio. Dakle, Nemačka je prošla sada kroz jedan duži period obzirom na nemogućnost formiranja vlade. Međutim, velika koalicija je sada već potpuno izgledna i od kraja marta mi se čini da kada ta puna konsolidacija Nemačke bude uspostavljena, da će pitanje konsolidacije ukupnog stanja u EU biti značajno brže i jasnije nego što je to sada slučaj. Naravno da imamo nešto što će se verovatno postaviti kao tema ove konsolidacije, dakle na koji način jednom dostignute standarde u zemljama članicama održati na istom nivou, odnosno kakva će sredstva moći da upotrebi EU protiv onih članica koje nazaduju u demokratskim procesima i onim zahtevima koji predstavljaju evropske vrednosti i harmonizaciju sa evropskim demokratskim procesima. Tako je, tako je. I znači, evo tu sad opet dolazimo do primjera Poljske, koja, na primjer, iako je ekonomski značajno napredovala u smislu demokratizacije, je ušla jedan ćorsokak zbog nazadovanja u oblasti vladavine prava, zbog čega je oštro kritikovano od Evropske unije. Ali mislim da će to biti takođe deo procesa konsolidacije.
Politička stabilnost jasno je preduslovje za rast ekonomije svake zemlje. Da se vratimo na glavno pitanje, zašto je Davos važan za Srbiju, odnosno kako iskoristiti brojne zvanične i nezvanične susrete predsjednika koji razgovara sa svetskim liderima, premijerke koja ima sastanke sa privrednicima i sa kompanijama koje su već investirale u Srbiji, ali i sa kompanijama koje žele da investiraju, s obzirom da je jasno da je forum u Davosu odlična platforma za razgovore, susrete i dogovore.
Da se razumemo, Svetski ekonomski forum u Davosu nisu samo ova tri ili četiri dana dešavanja ovoga što javnost najviše
gde se
vidi.
Na jednom, prosto u jednom kratkom periodu susretnete sa ljudima koje
to tačno, ali
ne
Svetski ekonomski forum ima čitav
dve.
Niz drugih konferencija koje su posvećene pojedinim regionima. Postoji konferencije koje posvećene jugoistočnoj Evropi.
Ajde, sad govorimo o Srbiji.
Prvo Srbija u tome i učestvuje. Ja hoću da kažem da Svetski ekonomski forum kao institucija prevazilazi svoj značaj ove konferencije koja se dešava četiri dana. Svakako da je to najznačajnija konferencija. Vi nemate primer uporedni danas u savremenom svetu, konferenciju gdje se na jednom mjestu okupi više od 300 političkih lidera, gdje se okupi 1900 biznis lidera, najpoznatijih kompanija, gdje dolaze ljudi iz umjetnosti, kulture, nauke, nobelovci i tako dalje. I ako imate priliku da budete deo jednog takvog skupa, a pri tome da ne platite, pošto politički lideri ne plaćaju
kotizaciju,
inače kotizacija od 60 do 600 hiljada švajcarskih franaka, to je vama jedinstvena šansa da na jednom mjestu u tih nekoliko dana neformalno ili formalno, na osnovu prethodno ugovorenih sastanaka ili prosto vidite te ljude, priđete im, predstavite se, kažete ko ste, odakle dolazite,
da
kažete
sklopite nove
rečenica,
poslove.
Ne mogu da se sklope poslovi u Davosu, ali tamo može da se ostvari poznanstvo, pa onda iza toga, ukoliko ste vi bili dovoljno ubedljivi, ukoliko ste prezentirali makroekonomsku poziciju Srbije na pravi način, imate šansu to da uredite. Naša zemlja, odnosno bilo vlada, bilo predsjednik, premijer ili predsjednik, treba da budu na Svetskom ekonomskom forumu. I zaista je zadovoljstvo čuti da je na panelu koji je govorio o značaju uključivanja Zapadnog Balkana u Evropu govorio predsjednik, ili pak da je gospođa Ana Brnabić jedini premijer koji je učestvovao u pisanju dokumenta koji je posvećen
migraciji. Regiona.
Tako da, pitanje je zašto se gore odlazi i kakve to koristi za nas ima, to je pitanje uglavnom onih koji nemaju baš predstavu kako taj događaj zapravo izgleda. Prema tome, događaj je dobar za predstavljene, za promociju zemlje, ne treba očekivati neke fantastične rezultate u neposredno kratkom roku, ali ta poznanstva kasnije mogu da budu iskorišćene.
Izvolite, Aleksandar.
Dakle, mi moramo biti deo svetske elite, dakle ne možemo biti izdvojeni iz svetskih trendova. Broj zvaničnika koji se na forumu Davosu pojavljuje je
ove godine 30% veći u odnosu na prethodne.
Da, to je potpuno impresivno i zapravo bi bilo veoma zabrinjavajuće ukoliko Srbija ne bi imala tamo svog predstavnika. Dakle, to bi značilo da se nalazimo u nekoj vrsti ili izolacije ili samoizolacije.
Imali smo, predsjednik Srbije u svojstvu premijera, ali kaže,
od 2003. do 2014. niko nije otišao u Davos.
Jeste, gospodin Vučić je 3 godine sad za redom.
Ovo je 4. put, ali je prethodne 3 godine u svojstvu premijera.
Mislim da je veoma značajno da se na takvim mestima nalazimo, da imamo zapaženo mesto kada su teme vezane za Zapadni Balkan u pitanju, jer mi se posmatramo kroz jedan region koji svoje finalno rešenje treba da nađe tek kroz punopravno članstvo u Europskoj uniji, dakle kroz jedan region koji je prolazio kroz teška, turbulentna vremena, koji se polako konsoliduje i koji, evo, videli smo još jednom kroz pitanje migrantske krize u ovom trenutku postao deo rešenja, a ne deo problema. Mislim da su to neke mene i ja verujem da ćemo u periodu koji je pred nama napraviti nekakve krupne korake koji će nas učiniti delom ove veće zajednice, dakle delom Evropske unije, a samim tim i značajnim delom globalnih kretanja. Da.
Hvala vam puno na učešću u emisiji o Svetskom ekonomskom forumu i našem učešću. Govorili su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Ljiljana Nukić i voditelj urednik Olivera Simić-Milošević.